Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dhuna është e papranueshme, thot kryeministri Mustafa, duke e komentuar përleshjet midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Në Bruxelles, kryeministrat Mustafa dhe Vučić takohen sonte për darkë jo formale, pritet të shqyrtojnë përparimin e dialogut. Parlamenti i Iranit miraton marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur keqardhje për zhvillimet e mbrëmshme në Prishtinë, ku policia e Kosovës ka ndaluar për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për rrjedhoi aktivistë të kësaj lëvizjeje janë përleshur me policinë para stacionit policor Qendra. Kryeministri Mustafa ka thënë se dhuna është e papranueshme si mjet politik. Në një postim në Facebook ai ka thënë se nuk i takon atij dhe asnjë politikani tjetër të ndërhyjë në punën e autoriteteve të rendit dhe atyre të drejtësisë. Për më shumë rreth zhvillimeve të mbrëmshme në Prishtinë do të flasim pas bllokut të lajmeve. Departamenti për krime të rënda në Prokurorinë Themelore në Prishtinë ka filluar hetimet kundër deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët dyshohet se kanë kryer veprat penale, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm dhe përdorimi i armës. Në kuadër të këtij hetimi ka qenë planifikuar edhe intervistimi deputetëve të dyshuar, për të cilën arsye, sipas urdhrit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, mbrëmësh ndaluar deputeti Albin Kurti, thuhet në njoftimin për media të prokurorisë shtetit. Sipas të njëjtit, Kurti është intervistuar në polici në pranit të avokatit mbrojtës dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt. Parlamenti i Iranit i ka dhënë mbështetjen e tij qeverisë për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Marrëveshja është miratuar me 161 vota për, 59 kundër dhe 13 abstenime. Megjithatë, në miratimin e ligjit të marrëveshjes, ligjvënësit kanë thënë se inspektorët ndërkombëtar do të kenë vetëm qasje të kufizuar në lokacionet ushtarake të Iranit. Në bazë të marrëveshjes, Irani do të kufizojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të heqjes graduale të sanksioneve ndërkombëtare. Dy raketa kanë goditur ambasadën ruse në Damask, ku mbështetës të qeverisë siriane janë mbledhur për të falendëruar Moskën për ndërhyrjen në Siri. Raportet thonë se raketa e parë ka goditur kompleksin duke shkaktuar panik, pasi njerëzit kanë filluar të ikin edhe një raketë tjetër ka rënë në zonë. Nuk është ende e qartë nëse ka viktima. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator në mbështetje të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, e cila po lufton me fraksionet të ndryshme rebele për më shumë se 4 vjetë. Amnesty International ka akuzuar milicinë kurde siriane për kryerje të krimeve të luftës, duke detyruar zhvendosjen me forcë të mira civileve jo kurd dhe duke shkatëruar shtëpitë e tyre. Organizata për të drejtat e njerëzit ka dokumentuar raste të tilla në 10 fshatra që kontrollohen nga kurdët. Milicia kurde, e cila mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ka marrë këtë vit kontrollin e disa territoreve në veri të Sirisë nga militantët e Shtetit Islamik. Këshilltarja për kriza pran Amnesty International, Lama Fakih, ka thënë se administrata autonome kurde është duke shkelur ligjin ndërkombëtar humanitar me sulme që llogariten krime lufte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe më herët të ndëruar dëgjues, policia Kosovës ka ndaluar mbrëm për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pasi njëjti dyshohet se ka hedhur gaz lotësjellës në një seancë të kuvendit javën e kaluar. Ndalimi ka pasuar me përleshje midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Para se të dëgjojmë kolegun Arton Kunushevci me të rejat e fundit, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit europaelir.org mund të gjeni një fotogaleri me pamjen nga dhuna e mbrëmshme dhe pasojat e saj. Në radh, Arton Kunushevci.
Pas protestave të mbrëmshme që pasuan dalimin e policisë të ish liderit televizjes vetëvendosje Albin Kurti, të cilat eskaluan në dhunë mes aktivistëve të vetëvendosjes dhe forcave të rendit, situata e sigurisë në Prishtinë sot është relativisht e qetë. Autoritetet në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë konfirmuar se si pasojë për leshjeve mes protestuesve dhe policisë, në klinikën emergjente ndihmë mjekësore kanë kërkuar 15 persona. Prej tyre 14 plagosur janë policë, ndërsa një qytetar. Kurse Bakike Lani, zëdhënësi policisë e Kosovës, tha se pas protestave të mbrëmshme, me urdhër të prokurorit janë ndaluar 9 persona.
Policia e Kosovës me njësitë sa relevante është duke kryer hetime dhe kryer dëvend shqiqimit vendin ngjarjes në gjitha ato lokacione ku janë konsideruar dëmet mëdha, dëmet konsiderueshme të natyrës të objektit stacionit policor, dëmtim të pjesës sipërfaqësore të saj, djegjes së dy automjeteve zyrtare pranë ish objektit të prokurorisë dhe dëmtimi që ka të 6 deri në 8 automjeteve zyrtare.
Frashër Krasniqi, zyrtar për marrëdhënie me media në lëvizje me vendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se të lënduar janë më shumë se 10 aktivistë dhe qytetarë.
Ne kemi me disa raste të raportimeve të lëndimeve, tri prej tyre janë më serioze në kokë, në dorë dhe në fytyrë.
Protesta e mbrëmshme eskaloi pasi që protestuesit kishin gjuajtur gur dhe gjësëndet të tjera të forta në drejtim të policisë e Kosovës. Pasojat e protestave vrehen edhe sot në qendër të Prishtinës, ku shihen demolime të lokaleve afariste, të makinave dhe gur në rrugë që ishin përdorur gjatë këtyre përleshjeve. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatë është liruar nga policia e Kosovës, pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e SHN-s derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve të televizjes në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Ai ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk kishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar atë, ashtu siç i kishte thënë policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën nja tre policë të njësisë hetimore për krime të rënda dhe ndërguar në për disa zyra në për korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk erdhi as prokurori. Pra, u ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot dhe besoj që kjo është një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po që besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kurti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi. Gjatkohës sa ka qenë indaluar zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjelës në orët e vonat të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turmen e aktivistëve televizjes vetëvendosje. Zoti Kurti është ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje dhe dy partitë të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në Kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel për, siç është thënë, dark jo formale. Takimi është thirrur javën e kaluar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila edhe ndërmjetëson bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Se cilat janë pritjet nga ky takim dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Bruksel sot më vonë gjatitës do të takohen kryeministrat e Kosovës si Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić në një të ashtu quajtur dark pool të organizuar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila është lehtësuese në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, që thuhet në Bruksel. Burimet evropiane pohojnë se këtu nuk do të jetë një round klasik i dialogut, por më shumë një takim i cili do të duhej të ndihmonte në relaksimin e raporteve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Burimet diplomatike në BE pohojnë se edhe Mustafa në Prishtinë, por edhe Dačić në Beograd nuk e kanë në lehtë që të sigurojnë mbështetje për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog, një po në nënvizojnë se nuk ka alternativë pos që të gjitha ato marrëveshjet që janë arritur të implementohen në praktikë. Burimet evropiane kanë pohuar po ashtu se është rekomanduar nisja negociatave me Serbinë dhe Bashkimin Evropian për kapitullin 35, kapitull në të cilin do të përfshihet edhe kushti i normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që Serbia të mund të përparojë në këtë dialog. Sa i përket të Kosovës, ende është në pritje vendimi për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asocimit, e cila ishte arritur kohë më parë në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Burimet diplomatike në BE po ashtu pohojnë se janë të vetëdijshëm për situatën e krijuar në Kosovë pas marrëveshjeve të arritura, mendojnë se e kuptojnë edhe të drejtën për të protestuar kundër tyre, mirë po thonë se janë duke të bëhet në asnjë mënyrë me dhunë. Pritet që raundi i sotëm jo zyrtar i dialogut të ndihmoj edhe në arritjen e marrëveshjeve të reja në këtë proces. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë po rrezikon veprimtarinë e bizneseve të cilat operojnë në mënyrë formale. Udhëheqës të shtetit thonë se ka filluar betejë për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë thonë se për një luftë të tillë mungon vullneti politik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëheqës të qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare pranohet se është rreth 33%. Në profilin e tij në Facebook, kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se përkthyer në shifra, kjo i bie që 400 deri në 500 milion euro nuk arktohet gjatë vitit nga arka e shtetit. Për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert të ekonomisë, ky evazion fiskal konsiderohet shqetësues, pasi kjo dëmton tregun e lirë në Kosovë. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, ka thënë se për masat e ekonomisë jo ligjore janë të larta, e kryesisht kjo lloj ekonomie është rritur gjatë vitit kaluar dhe këtij viti, pasi sipas tij autoritetet kompetente në agjendën e tyre kanë paraqitur prioritete të tjera.
Informaliteti në Kosovë nga vitin e vet është duke u rritur dhe kjo është për arsye se institucionet shtetënore të Kosovës në dy vitet e kaluara, do më thonë vitit 2014 dhe 2015, ka qenë vetë që kanë marrë shumë kohë edhe konsolidimi tyre, por edhe bisedimet me Serbinë.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se përqindja ekonomisë jo formale është shqetësuese. A i thot se përveç dëmeve që i sjellë bugjetit, evazioni fiskal që rregullon tregun normalin në Kosovë.
Në qënë se këtu tash kemi të bënë nëbi 2 miliard euro që janë qërkullimet që lëzhvillon në rrugët jo formale. Kjo, jo vetëm që sjellë dëmet të drejtë për drejta për bugjetin e shtetit, një për kjerë atë qërkullime shumë të mëllon në tregë.
Regjepi ndërkash konsideron se për parandalimin e kësaj dukurie në Kosovë nuk mungojnë ligjet dhe as mekanizmat, por mungon vullneti politik dhe këmbgulësia atyre që t'i shpallin luftë ekonomisë jo ligjore.
I mungon në veprimi, i mungon vullneti politik që vërtet një shumë serioze dhe me këmbgulësi konsekuens të përballen me informalitetin.
Por kryeministri Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në profilin e tij, ka shkruar se edhe në praktikë është filluar betejë pa kompromis kundër evazionit fiskal, me ata që dëmtojnë buxhetin e shtetit dhe prishin balancat e ekonomisë së tregut të lirë në përmes ekonomisë jo ligjore. Por Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit nuk shpreson se kjo dukuri mund të parandalohet, por sipas tij mundësitë ekzistojnë për rritje. Vendimi i fundit të qeverisë për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjete piroteknike, kasinot dhe lojrat e fatit, si pas ti mund të kesh përdoret nga njerëzit e pandërgjeshëm.
Kjo do të josh më shumë njerëzit e pandërgjeshëm që të punojnë dhe të veprojnë në forma informale e sidomos në pjesën e veriut Kosovës, e cila tashmë e disa vite e dini se, si pas marveshjes, kanë një të drejt që ata dhe në 3500 kg produkte të ndryshme të futin Kosovë pa në shtrimin e taksave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.